Нұр Отан партиясының Астанадағы бас ғимарат алдында өзін-өзі өртеген әйел қайтыс болды. Бұл туралы сейсенбі маусымның 21 күні Қазақстанның ішкі істер министрі Құлмұхаммед Қасымов хабарлады. Министрдің айтуынша, марқұм ұлының есірткі сақтағаны үшін 10 жылға соттаған сот шешіміне наразы болып Астанаға келген. Әйел сот шешіміне қанағаттанбай жоғары сотқа шағымданып, Нұр Отанға жүгінген деді министр Құлмұхаммед Қасымов. Дүйсенбі күні өзі-өзіне бензин құйып өртеп, ауруханаға түскен 50 жастағы әйелдің денесінің 95% күйген. Қазір осы іске қатысты тергеу амалдар жүріп жатыр. Әзірге белгілісі, өртеніп өлген әйел 1960 жылғы Астана қаласының тұрғыны, үш балалы ана Сәуле Өтепбергенова екен. Осы жайтқа байланысты азаттыққа түсініктеме берген Нұр Отан партиясының қоғамдық қабылдау бөлімінің меңгерушісі Жұмажан Жүкенов өздерінің әйелдің өліміне қатысы жоқ екендіктерін айтып отыр. Олар сотталған ұлының жағдайын айтып келген әйелдің не себепті жанкешті әрекетке барғанын да түсінбейді. Үйткені арызын алып қалып, жағдайдың шешу жолдарын түсіндіргеннен кейін Сәуле Өтепбергенова партия мүшелеріне алғысын айтып кеткен көрінеді.
Она встала, поблагодарила, успокоилась. Но это видно, что человек уже получил квалифицированный ответ, понимаете? Непонятно было, как это случилось.
Ал куәгерлердің сөзіне сүйенген Голос Республики газетінің жазуынша, сот жүйесіндегі әділетсіздіктерге әбден күйінген әйелде мұнан басқа амал қалмаған екен. Дегенмен жанкештілік әрекетке барған әйелдің ұлына шешім шығарған заң орындары шешімнің заңды екендігін айтып отыр. Астана қалалық сотындағы атын атамауды өтінген қызметкердің сөзінше, өзін-өзі өртеген Сәуле Өтепбергенованың ұлы Жанат Мұхамеджанов мамыр айында сотталған көрінеді.
Мұхамеджанов Жанат 3 мамыр 2011 жылы арнайы ауданаралық қылмыстық істер қарайтын мамандандырылған соттың үкімімен сотталған. Есірткі сатқан үшін 259 баптың 2-1 бөлігіменен 10 жылға. Ол үкімге шағымданған кезде кінәсін жоққа шығармайды. Тек қана берген жазаны төмендетіңіз деп сұрайды.
Дейді қалалық сот өкілі. Алайда кассациялық алқа 19 жастағы Жанат Мұхамеджановтың арызын қанағаттандырмаған.
Кассациялық алқа 16 маусымда ол үкімді күшінде қалдырды. Себебі анау үкім алқабилердің қатысуымен шығарылған. Яғни халықтың өкілдерімен қатысуымен шығарылған, сондықтан оны төмендетуге жөн деп жөн таппады кассациялық алқа. Сөйтіп үкім күшінде қалған.
Осылайша Алматы қалалық сотының өкілі өздерінің тарапынан ешқандай заң бұзушылық болмағандығын айтып отыр. Оның айтуынша, шағым иелерінің жоғарғы сотқа шағымдануына мүмкіндігі болған. Ал қалалық прокуратура өкілдері Сәуле Өтепбергенованың осыған дейін прокуратураға да шағымданғандығын айтады. Бірақ істің әр қарай өрбігеніне қатысты сұрақтарға олар телефон арқылы жауап беруден бас тартты. Бұл турасында жоғарғы сотқа хабарласқанымызда баспасөз хатшысы Оксана Петерс оған қатысты ешқандай ақпарат жоқ екендігін айтты. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.